Draga gospodo hrišćanska, danas je, na današnji dan Sveta crkva je ustanovila da se praznuju oci Svetog Vaseljenskog sabora, koji su prosijali svoj veri, obranivši crkvu od jeresi, opake jeresi, koje je dugo godina, gotovo 100 godina u crkvi pravila smutnju. Ta jeres se zove ikonoboračka jeres, odnosno postojali su ljudi koji su verovali da kada celirate ikonu, kada poljubite ikonu, vi se klanjate materiji, odnosno klanjate se samom drvetu i samim tim postajete idolopoklonici. Dok mi naravno verujemo da se klanjamo prvo liku onome kojem je naslikan na toj ikoni, a nikako se ne klanjamo dasci ili bilo čemu ostalom, na čemu, ili kamenu ili bilo čemu drugom na što je ono naslikano. Tako da su ti oci posle 100 godina uspeli da vrate pravu veru crkvi i da donesu mir i da donesu da u miru može da funkcioniše dalje. A u prvu priču koju smo čuli se nalazi jedino kod evanđeliste Luke o oživljavanju sina udovice. Naime, radnja se dešava u gradu Nainu koji se nalazi 10 km jugoistočno od Nazareta i dan danas postoji taj grad. I uglavnom na ulasku u grad je bio veliki promet. Ljudi tu su se ugovarali razni poslovi i tu je uglavnom sve što se događalo u gradu, događalo se na takvim mestima kao što su vrata ulaza u grad. Međutim, u tom momentu kada Isus dolazi, praćen velikim mnoštvom ljudi, jer očigledno je u tom periodu bio jako popularan među jevrejskim narodom i svi su koji, kako je prolazio kroz koje selo, svi su se priključivali njemu i hodali za njim i slušali njegovu propovijed. U tom momentu, sa ulaznih vrata grada Naina, pojavila se povorka i kako kaže evanđelist Luka, to je bio, umro je sin udovice, žene udovice. I samim tim, pošto je bila udovica, već je bila u žalosti i već sada kada je njen sin umro, potpuno je njena sudbina bila neizvesna, jer u prvom veku u društvenom uređenju kako je bilo u tadašnjoj judejskoj zemlji, žena bez muškog zaštitnika, odnosno bez muškog člana porodice, gotovo nije imala nikakvu šansu da zaradi za svoj život. I njena sudbina je bila krajnje neizvesna. I naime, Hristos je, iako ga niko nije zvao, niti niko primetio da je on dolazi u grad, naravno pokazao osim svoje brige za spasenje naše i milosrđe prema toj udovici koja sahranjuje sada svoga sina i prišao je pogrebnoj povorci i uhvatio se za nosila na kojem su držali mrtvaca i samim tim je prekršio jednu ozbiljnu jevrijsku zapovest, odnosno tad se oskrnavio i on je čistio, jer naravno niko nije smeo osim onih koji su bili naravno zaduženi to da dira mrtvo telo, jer dirati mrtvo telo je u jevrijskom zakonu znači da mora da se prinese žrtva za očišćenje. Naravno, Hristos, kome nijedna subota nije bila bitna i uvek je kršio sve jevrijske propise kada je u pitanju bilo milosrđe prema ljudima i spasenje samih ljudi, tako i ovoga puta nije se obazirao na ono što mi danas rekli valja se ili ne valja se, već je preko svakog zakona trudio se da učini dobro za druge i da spasava ljude. I onda je rekao: momče, tebi govorim, ustani. I mladić se podigao istog momenta i počeo da govori i dao ga predao njegovoj majci, koja je u tom momentu naravno bila zapanjena i naravno presrećena jer je opet dobila živog sina. Narod koji je to gledao rekao je: čuda se nagleda smo danas, jer Bog pohodi narod svoj. Zanimljivo je, evo jedna od retkih priča gde se ovde Isus opet nestaje iz glavnog dela i narod slavi Boga, kaže: Bog pohodi narod svoj. Jer čudo koje se dogodilo oni su pripisali samom Bogu, samom Jahveju, iako je uglavnom kada je Isus činio čuda i seljivao, svi su slavili Isus, on im je govorio da ga ne razglašuju. Međutim, ovaj narod ovde nije toliko bazirao, osim što je naravno rekao ono što je najviše mogao da bude, da je veliki prorok se podiže među nama, nikakvu veću titulu nismo mogli dati u tom momentu, iako mi sada znamo da u stvari Hristos nije prorok, nego Sin Boži, spasitelj sveta, tada, znajući da su proroci oživljavali ljude i vaskrsavali iz mrtvih, kao što su to činili prorok Ilije i Elisa u Starom Zavetu, taj narod je, naravno, Hrista proglasio za proroka i rekao da Bog pokudi narod svoj, što je istovremeno bio i blagoslov, a i najava suda. Međutim, ono što je ovdje bitno je da tri oživljenja svega postoji. Ja jednom govorim oživljenje, jednom vaskrsenje, namjerno iz tog konteksta, zato što oživljenje sina udovice i ćerke starešene sinagoge i Lazara četvrodnevnog, u stvari nije u punom smislu vaskrsenje, jer se ovdje radi o oživljavanju, u stvari vraćanju u fizičko, u prethodni život. I troje tih ljudi će svakako morati, pošto su podložni materiji, da ponovo da im se desi ono što im se već jedno desilo, odnosno da napuste ovaj svet, odnosno da se upokoje ili umru. A zašto je to Hristos radio? Verovatno zbog njih samih, da bi oni, iz kog razloga mi možda ne znamo, a i zbog nas radi, naravno, da bi vidjeli silu vaskrsenja, jer naravno i božanski duh koji je bio u Hristu, božanska priroda i čovečanska priroda je omogućavala mu da to sam čini kad on hoće. Zato neka mu je slava u vekove vekova. Amin.